karena waktu yang sangat sempit sekali, jadi saya akan langsung saja. Kalau kita mengacu kepada kejadian atau situasi di pusat detensi Pulau Manus, di mana 600 penghuninya, yaitu para pengungsi dan juga para pencari suaka itu tidak mau atau menolak untuk pindah, padahal pusat detensi tersebut telah ditutup. Dan kemarin pengadilan tinggi Papua New Guinea juga telah menolak permintaan mereka terhadap akses kebutuhan dasar seperti air, listrik, kesehatan dan sebagainya itu. Jadi siapakah seharusnya yang bertanggung jawab secara hukum terhadap para pengungsi atau pencari suaka itu? Nah, untuk membahas masalah itu kami menghubungi Bapak Max Walden sebelumnya, yaitu dari Asia Correspondent
yang berkedudukan di Jakarta dan di Kuala Lumpur,
yang bekerja juga dalam sektor pengungsi. Beliaunya adalah co-author atau penulis bersama dengan Sarah Dem, yang buku chapternya segera akan terbit nanti beberapa bulan lagi, yang diterbitkan oleh ANU, yang berjudul Refugee Policy, A Troubling Bipartisan. Nah, berikut wawancara kami dengan Bapak Max Walden tentang para pengungsi di Pulau Manus itu.
Selamat siang, Pak Max.
Selamat siang, Bu.
Pak Max itu selain sebagai jurnalis di Asian Correspondent, kan juga pernah pula sebagai peneliti di Sydney Asia Pacific Migration Center itu.
Iya, betul.
Apa yang dilakukan pada waktu itu, Pak Max?
Ya, saya ada proyek, tapi itu sebetulnya fokus dengan buruh migran dari Indonesia dan Filipina kerja di cruise ship.
Kapal pesiar itu?
Betul.
Tapi Pak Max juga tidak lama lagi itu bukunya yang ditulis dengan Sarah Dem ya, dari Sekolah Hukum di Universitas Melbourne itu. Ya,
yeah,
Sarah
betul.
Dem itu chapter book ya itu ya?
Betul.
Judulnya Refugee Policy, A Troubling Bipartisanship.
Jadi itu tentang tahun lalu kalau Partai Labour dan Liberal sebetulnya policy mereka buat pengungsi mirip sekali. Jadi itu namanya Troubling Bipartisanship. Kurang tahu kalau di Indonesia, tapi kan itu maksudnya kalau partai mainstream itu policy sama sebetulnya.
Iya. Dan ini akan diterbitkan oleh ANU ya?
Iya.
Kapan itu akan terbitnya?
Semoga mungkin beberapa bulan. Karena sebetulnya ya tahun lalu sudah mulai ditulis.
Dan juga sebetulnya Pak Max juga pernah tinggal di Kalimantan Barat ya?
Iya, tahun lalu saya 9 bulan di Kalimantan Barat. Waktu itu saya kerja di LSM. Itu sebetulnya fokus kemiskinan, bukan pengungsi. Tetapi di pekerjaan sekarang sering tulis tentang isu-isu pengungsi. Kadang di Indonesia, kadang di Malaysia, emang kadang di Australia juga.
Untuk bukunya yang akan datang, nanti kalau chapter book-nya sudah keluar, mungkin kita bisa berbicara. Dan juga tentang pada waktu Pak Max dinas atau bergabung dengan LSM di Kalimantan Barat, itu kita bicarakan dalam kesempatan yang akan datang. Nah, Pak Max, yang lebih penting saat ini itu adalah tentang pengungsi yang berada di Pulau Manus di PNG itu. Nah, sebetulnya mereka itu kan sudah akan dipindahkan kan waktu itu ke tempat yang lain. Yep. Jadi ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab itu, Pak Max? Kedudukan secara hukum itu sebetulnya siapa yang harus bertanggung jawab itu?
Jadi detensi imigrasi ini ditutup karena menurut pengadilan tinggi Papua New Guinea tidak sesuai konstitusi negara. Nah, menurut saya itu di Papua New Guinea ada standar hukum HAM yang lebih tinggi daripada Australia, negara yang baru dipilih untuk itu ya baru masuk ke Human Rights Council PBB kan. Jadi pemerintah Papua New Guinea tidak mendirikan detensi imigrasi di Manus. Australia mendirikannya.
Ya, tetapi Australia kan untuk pemrosesannya bekerja sama atau diserahkan kepada PNG kan begitu?
Mm-mm. Tapi minggu lalu pemerintah Papua New Guinea berkata kalau pengungsi tidak mau mencari suaka di situ, mereka tidak akan dipaksa dan adalah tanggung jawab Australia untuk mencarikan negara tujuan baru untuk mereka. Dari perspektif PBB dan kelompok HAM juga sama. Mereka adalah tanggung jawab pemerintah Australia.
Tapi kalau kita pantau itu seolah-olah ini kan kamu sudah akan dipindahkan karena kamu tidak mau, ya terserah kan begitu itu seolah-olah.
Iya, lumayan. Tapi kalau kita lihat UNHCR berkali-kali mengkritik Australia untuk membuat solusi itu krisis kemanusiaan ini. Menurut UNHCR, akomodasi alternatif yang disediakan untuk para pengungsi di luar kamp manusia ini tidak siap. Jadi Madeline Gleason dari Caldor Center for Refugee Law di University of New South Wales menulis bahwa resettling para pengungsi di PNG bukanlah solusi yang durable.
Itu kan sebetulnya sudah disediakan 3 tempat kan itu Pak Max, kalau saya tidak keliru, bagi mereka di mana para pengungsi itu nantinya akan lebih bebas kalau dibandingkan dengan saat berada di Pulau Manus kan begitu.
Ya, jadi ada 3 tempat kan. Jadi katanya UNHCR itu ya belum siap. Sebetulnya ada beberapa kelompok yang bilang kalau akomodasi di Manus Island itu belum siap juga, tapi udah berjalan beberapa tahun.
Nah sekarang masalahnya, kalau misalkan ada beberapa yang sudah mau pindah, tapi ada yang masih tinggal di sana, terus ini bagaimana? Seharusnya apa yang dilakukan itu?
Oleh siapa?
Itulah yang saya maksudkan, karena mereka berada di PNG, berarti mau tidak mau, pemerintah Papua New Guinea itu kan juga bertanggung jawab pula kan itu?
Mahkamah Agung di Papua New Guinea minggu ini memutuskan untuk tidak lagi memberikan layanan seperti listrik, air, makanan, dan akses kesehatan untuk para pengungsi. Meskipun diminta oleh Human Rights Agency PBB itu. Jadi Australia seharusnya melanjutkan layanan dasar ini hingga krisis selesai untuk memastikan bahwa mereka tetap hidup. Australia tidak dapat terus berusaha memaksa mereka untuk settle di Lorengau, PNG. Itu kan kalau Manus Island itu beda. Lorengau itu kayak mainland kan. Jadi karena ada sejarah serangan ke refugees dengan pisau di daerah itu. Papua New Guinea adalah negara yang sangat miskin dan penerapan hukumnya cukup lemah. Tentu saja para pengungsi ini sangat takut. Sejak tahun 2013, New Zealand berkata akan menerima 150 pencari suaka dari pusat detensi Australia. Tapi dalam pertemuan terakhir dengan Perdana Menteri barunya, Jacinta Ardern itu, Malcolm Turnbull menolak tawaran itu.
Kalau saya lebih cenderung mengatakan belum menerima, karena kemungkinannya masih ada kesempatan untuk menerima, itu maksudnya. Nah sekarang masalahnya, kalaupun tawaran Selandia Baru itu diterima, kan hanya 150. Ini gambaran kami yang ada di luar, seolah-olah satu, Perdana Menteri Malcolm Turnbull itu ingin mendesak Presiden Donald Trump untuk segera menuntaskan perjanjian yang ada. Tapi itu pun yang akan diterima di Amerika Serikat itu kan juga tidak banyak kan jumlahnya?
Betul, sebetulnya jadi sulit memprediksi apa yang akan terjadi dari sekarang. Semoga tentara Papua New Guinea tidak secara paksa memindah pengungsi karena dapat membuat pelanggaran HAM ke mereka. Mengirim mereka ke Kamboja juga bukan opsi yang baik. Pasti sebetulnya kalau orang-orang di Kamp Manus itu, kalau nggak salah, nggak terlalu banyak orang Rohingya. Tapi emang ada beberapa orang yang pemerintah Australia sudah mau dibayar pulang itu
ke negaranya.
Emang saya mau bilang tadi, kalau program di Kamboja itu sebetulnya lebih dari 55 juta dolar, tapi tidak berhasil resettle para pengungsi secara permanen. Juga Kamboja adalah negara miskin dengan banyak masalah sosial dan masalah politiknya sendiri. Kalau kita lihat pemimpin oposisinya baru saja di penjara. Jadi Kamboja bukan opsi negara aman yang memiliki sumber daya untuk dukung para pengungsi membangun hidup mereka.
Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan? Karena keadaan seperti ini kan tidak dapat dibiarkan demikian saja kan begitu. Karena walaupun bagaimanapun juga 600 orang kan cukup banyak begitu loh Pak. Jadi ini kira-kira adakah peran yang dapat dijalankan oleh Indonesia dalam hal ini?
Ya, jadi dalam senario ini buat 600 orang itu opsi terbaik untuk pemerintah sepertinya adalah menerima tawaran New Zealand. Di samping membawa mereka ke Australia, menurut saya.
Kalau ke Australia sepertinya itu a big no-no begitu. Karena ke Selandia Baru pun itu alasannya kan mereka tidak mau kalau nantinya katakanlah 4-5 tahun ke depan terus mereka itu akan masuk ke Australia lewat Selandia Baru. Berarti ini kan harus ke negara ketiga yang lain begitu. Tapi negara mana yang bersedia kan begitu?
Betul, kurang dari 1% yang ada resettlement permanent gitu kalau di dunia. Jadi ibu betul kalau bilang 600 itu kelompok kecil sekali sebetulnya. Setiap tahun kalau Australia itu mungkin hampir 20.000 pengungsi sebetulnya. Jadinya per kapita itu cukup bagus. Kalau asylum seeker ini kan itu beda. Kalau bahasa Indonesia-nya ada cuman pengungsi, tapi emang ada refugees dan asylum seeker itu. Jadi kalau policy refugee itu Australia lumayan world class sebetulnya. Tapi kalau kita lihat kayak policy sovereign borders itu, iya itu masalah.
Jadi katakanlah ini impas untuk dalam waktu beberapa bulan mendatang kemungkinan mereka itu akan terkatung-katung begitu. Sekarang kalau dari PBB saja yang sudah menghimbau untuk Australia segera menanganinya dan menyelesaikan masalah ini seolah-olah tidak mempan itu, nah apalagi negara-negara lain kan?
Ya seperti AS.
Ya Amerika Serikat kita akan sulit sekali untuk mendikte mereka ibaratnya.
Emang.
Mereka yang sudah setuju untuk menerima 120 saja itu masih belum terpenuhi kan?
Iya.
Ya, jadi secara pribadi Pak Max yang sudah menangani atau sudah melakukan penelitian tentang masalah pengungsi ini. Jadi menurut Pak Max pribadi itu dalam waktu dekat paling tidak itu tindakan apa yang perlu dilakukan? Apakah itu oleh Australia atau apakah itu oleh Papua Nugini?
Jadi sebetulnya menurut saya emang Australia harus resettle 600 orang itu. Atau emang kalau New Zealand mau diambil juga, ya dia bagus. Tapi
sepertinya situasi politik tidak kondusif saat ini.
Ya, itu sebetulnya tergantung. Kalau orang Australia, kita bisa lihat dari dongoran untuk menerima lebih banyak pengungsi Syria di bawah pemerintahan Abbott. Hasilnya 12.000 lebih pengungsi dapat di-resettle di Australia waktu itu. Jadi orang Australia peduli dan ingin membantu mereka yang lari dari konflik. Tingkat pemerintahan per kapita untuk pengungsi di bawah program resettlement UNHCR ini sebetulnya bagus sekali. Tapi propaganda pemerintah dengan slogan Stop the Boat itu membuat banyak orang takut atau agresif kepada pengungsi yang datang dengan perahu. Sedihnya secara politis cukup efektif untuk mengilustrasi pengungsi yang datang dengan perahu ke Australia sebagai queue jumpers ya, atau ancaman keamanan negara. Jadi dalam konteks pasca 2011, karena mayoritas pengungsi yang datang setelah September 11 ke Australia adalah Muslim. Jadi ini pasti isu politik di Australia yang digoreng. Jadi menurut saya ini sebetulnya ironis. Karena Australia adalah negara imigran. Banyak di antaranya adalah pengungsi. Terutama setelah Perang Dunia Kedua di mana banyak pengungsi yang datang dari Eropa, termasuk keluarga saya sebetulnya. Jadi tahun 70-an, Australia membuka negaranya ke puluhan ribu pengungsi dari Vietnam, Kamboja, dan Laos. Waktu itu White Australia Policy baru saja berakhir.
Dihapuskan.
Dan para pendatang ini banyak dialienasi di media seperti sekarang dengan orang Muslim. Jadi ini kayak tren selalu begini di Australia. Tapi sekarang mereka, kalau orang Vietnam dan lain-lain, mereka sudah diterima sebagai orang Australia seperti yang lain.
Kalau yang sekarang misalnya yang sedang sering menjadi pembicaraan adalah mereka yang datang dari Sudan misalnya atau dari Afrika.
Iya.
Sekarang masalahnya apakah ini juga merupakan kesalahan atau tingkah laku dari media juga begitu yang katakanlah kurang bertanggung jawab dalam meliput masalah pengungsi atau bagaimana?
Sebetulnya ya, kalau kita lihat kayak tabloid media itu sepertinya Daily Telegraph kalau di Sydney atau di Melbourne itu.
Herald Sun maksudnya?
Tadi lupa. Ya. Kalau orang seperti itu, emang itu gampang untuk mereka isu-isu pengungsi, isu-isu tentang Muslim. Dan sekarang kalau banyak orang di Australia yang tulis saja ke orang begitu, mereka bingung isu-isu pengungsi dengan terorisme gitu.
Jadi Pak Max, ini memang seolah-olah persoalan ini berputar itu. Mungkin seandainya ada pergantian pemerintahan misalnya, apakah masalah pengungsi ini akan berubah juga kebijakannya menurut Pak Max?
Sebetulnya itu kan sulit memprediksi. Tapi emang kalau Labor, Liberal mirip sekali sebetulnya.
Berarti tidak akan ada perubahan siapapun yang memerintah.
Ya, kalau seperti sekarang. Tapi sebetulnya kalau kita lihat Bill Shorten itu tadi dia bilang Turnbull harusnya lihat over New Zealand. Tapi ya itu menurut saya itu kalau Labor akan pemerintah itu nggak terlalu beda sih.
Lagi pula itu lebih mudah bagi pihak oposisi untuk mengatakan apa saja karena dia tidak harus menanggung risikonya itu. Jadi Pak Max, terima kasih sekali atas pembahasannya. Rupanya jalan keluar terhadap masalah pengungsi di Pulau Manus yang seharusnya sudah harus pindah itu rupanya mungkin tidak akan dapat diselesaikan atau belum dapat diselesaikan dalam waktu yang dekat ini. Pak Max, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih banyak, Bu Sri.